Kepler azatlyk radiosu. Söýgünizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 2-nji fevral hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň habarlaryny dinleýän, olar bilen filmin ýogşan anyny gurýan tans edýär. 1-nji fevralda Hytaýda okuyan türkmen studentlerini Türkmenistana getirmäge başladylar diýip Azatlygyň Mardaky habarçysy habar berýär. Diňe Mar welaýatyna Hytaýdan 60-dan owrak talip getirildi. Ýöne olar 14 günläp özüňelikde. Ene tasna hem görkezmäni saklamaly etdiler diýip habarça etdi. O studentlerin özüňelikde saklanmagynyň sebäbi keselin ýaýramagynyň öňüni almak aradalary bilen baglanyp anonimlik şertinde gurulýan saglyk işgari habarçymyz aýtdy. Hytaýdaky çağlarynyň ýurda getirilmegini gadanmak üçin migrasiýa gurulugynyň welaýat häkimliginiň binalarynyň öňünde ýüzlerçe enata toplandy. Olar öz haýyşlarynyň prezidente ýetirilmegini soraýarlar diýip habarça aýtdy. Migrasiýa gurulugynyň resmileri adamlara ýakyn günlerde meseleniň çözüljekdigini aýdýarlar. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikasını yeşirken 1. fevralda Pekin'in Aşgabat'ı uçan Türkmen uçorunun planlaştırılan 6-7 sağıda derek 11 sağıt uçanlığını ve Türkmen avatta konunluğunu havar verdi. Azatlığın havarçıları 1. fevralda Türkmen hukuka yorlarının ta 5-608 uçorunun Hatay'da eran koronavirüs ile bağırlıkta levapta konunluğunu ve yol uçuların göde uçuruk aslında alınanlığını havar verdiler. Türkmenistan'ın hükümet taşlığının oranı vasarı, Taşarı İşler Minister Reşit Miredov 1-nji fevralda kabula baryp Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani bilen duşdy. Duşuň barşynda iki ýurdun arasyndaky ykdysady hymmatdaşlyk, gaz we elektrik geçirji taýdanlamalaryny amala aşyrmak meseleleri hakynda gurrun edildi. Türkmen ministriniň Owgan prezidenti bilen duşu Owgan resmiýetiniň geçen aýyň aýagyna topuk geçirjisiniň gurulşygyna ýakyn geljekde başlap bolmazok bu barada aýdan sözleriniň ýa-da gawat geldi. Bundan başka son kaylarda Owganistanyň soltanyny Demirgazy Owganistanyny howpsuzlyk ýagdaýlary hem çylşyrmlaşýar. Azatlygyň kawulla kawarçysy Saýmerdan Ulumrady türkmen ministriniň Owgan lideri bilen serhet boýundaky ýagdaýlar hakynda hem gurrun edenligini habar berýär. Reşit Meredow Owgan prezidenti bilen geçiren duşuk hakynda türkmen mediýasynda Daşary işler ministrliginiň web saýtynda hem habar berilmedi. Abbasanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Gazagystany Washingtona goşulyp Sinjiang sewtindäki Uygurlara ýogul çemeleşmelik üçin Hytaýa basyş görkezmäge çağırdy. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar Hytaý häkimetleriniň Demirgazyk gün watar sewt bolan Sinjiangda Uygurlary, Gazaklary we beýleki musulman aýallyklaryny bir gödökçülük aslynda saklap edenetlikli tutsak etmeleri, mejbur terwele işleri sedewar edýändigini aýdýarlar. Hytaýyň merkezi Aziýadaky esas söwda hyzmatdaşy bolan Gazagystanyň döwlet elçiliginiň mediýasy Sinjiangdaky içerki terwele iş lagerleri baradaky maglumatlary beýan etmekden umuman çeke durýar. Pompeo bu meseleni 2-nji fevralda Gazagystanyň daşary işler ministri Muhtar Tiloberdi bilen bolan duşuk maharyna gozgady. Mike Pompeo odalky Sowet Respublikalarynyň 4-nji diýen saparynyň çägini bu ýurtlaryň liderlerine Washingtonyň gollugyny tasdiklemek üçin 1-nji fevral güni giýişlik paýtagt Nur Sultana geldi. 2-nji fevralda Gazak prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew ýurdun öňkü prezidenti Nur Sultan Nazarbaýew bilen hem duşýar. Gazagystan Hytaýyň Wuhan şäherinden 83 raýatyny evakuasiýa edenligini aýtdy. Bu şäher koronavirus epidemiýasynyň öýjügi hasaplanýar. Hytaýda bu virustan ölenleriň sany 300 adamdan geçdi. Şol wagtda öz ýurtlarynyňky ilkinji virus ýokşanlary anyklap, epidemiýadan howatyr edip Hytaýa seýahat gadagançylyklaryny geri diýen döwletleriň sany artýar. Gazak hökümeti 2-nji fevralda beýanat çap edip, evakuasiýa edilen 83 gazak raýatynyň 80 sanasynyň studentler bolanlygyny aýtdy. Gazagystanyň Saglyk Ministrligi 31-nji ýanwarda ýurtda 41 adamyň koronavirus barlygyndan geçirilýändigini habar berdi. Orsiýetiň we Türkmenistanyň raýaty Stanislav Osipow geçen ýylyň aýagynda ahyryna Türkmenistandan çykmagy başart diýip hukuk goraýjy Moskwadaky Memorial merkeziniň merkezi ýurtlar boýunça eksperti Vital Panamaryov habar berýär. Osipow odal habar berilýär 2018-nji ýylyň martynda Türkmenistana uçup barandan soň dokumentlerinden mahrum edilip 5 ýyllap ýurtdan çykmadlygy hökm edildi. Şu gün Osipow 2019-njy ýylyň dekabrynda Türkmenistandan çykmagy başaranlygy mälim boldy. Emma maliýe kynçylyklar sebäpli häzirçonyň hemişelik internet el ýeterligi ýok diýip Panamaryov 1-nji fevralda beren maglumatyny aýtdy. Siz habarlardan dinlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan Nurwa. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýdyna inkop okolanlaryň başyny Türkmenistan howpli wirusyň öňüni ýüzärlik bilen almaga çalyşýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Aşgabatyň eteginde bolan ýol helakçylygynda 3 adamyň ölenligi aýdylýar. Prezident wezipesini yerine getirip bilmese, onun ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçer. Aşgabatda zirvil çeleklerini resmi däl ýagdaýda garawullyk edýän adamlar peýda boldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäýişligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başynda Türkmenistan demokratiýa boýunça iň ýaramaz ýagdaýdaky ýurtlaryň arasynda galýar diýen atlan çap edilen gepleşip gelýär. Aşgabatyň bazarlaryna gödökçülük güýçlendi.